Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 2 апрель шаршемби күнкү таңкы берлерин баштайт. Бишкектеги студияда Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Башкы прокуратура Кумтөр Голд Компани ишканасына кылмыш ишин козгоду.
10 жылда 1 миллиард 400 миллион доллар по статье капвложения и геологоразведка деп алып чыгып кетишкен да.
Тажикстандан келген 2 жаран кыргызстандык ажы башчыларын айыптап чыгышты.
2009 жылы тажикстандык 205 атоолга кыргызстандык ажы башчылар аркылуу виза ачтырышкан. Бирок алардын 82-синин визасы жараксыз болуп калып, Жидде шаарынан кайра кайтып келишкен.
Тазалык маселеси, желим бөтөлкөлөрдү кайра-кайра колдонуу тыйылбай жатат. Ушул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Азаттык дайыма сиздин кызматыңызда. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы. Мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы бүгүн чогулат. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаевдин билдирүүсүнө караганда, көпчүлүк коалициянын жыйынында өкмөт башчылыкка талапкер Жомарт Оторбаевдин программасы жана өкмөттүн структурасы боюнча маалыматы угулат. Жомарт Оторбаев программасын Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековго тапшырганын 1 апрелде маалымдаган. Көпчүлүк коалицияга кирген 3 фракция Оторбаевдин талапкерлигин өз жыйындарында колдогон. Жогорку Кеңеш жаңы өкмөткө байланыштуу маселени 5 күнү карашы күтүлүүдө. КСДП фракциясы Тайырбек Сарпашевди 1-вице-премьер министрликке сунуштады. Бул тууралуу КСДП фракциясынан 1 апрелде кабарлашты. 1-вице-премьер министрге КСДП фракциясында вице-премьер министрдин милдетин аткаруучу Тайырбек Сарпашев жана энергетика жана өнөр жай министринин милдетин аткаруучу Осмонбек Артыкбайдын талапкерлиги каралып, фракцияда талаш тартышты жараткан. Бирок соңунда фракция Сарпашевди 1-вице-премьер министрликке, ал эми Артыкбаевди ордун да калтырууну чечкен. АКШнын дипломаты Кыргызстанга бүгүн келет. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Ниша Бисвал 2-4 апрелде Бишкекте иш сапары менен болот. Анын президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуусу белгиленген. Бул маалыматты президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка тастыктады. Казакстандан кийин Кыргызстанга келе турган Бисвал Бишкекте кыргыз жетекчилиги менен регионалдык жана эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. НАТО Орусия менен жарандык жана аскердик кызматташууларды токтотту. Мындай чечим Москва тарабынан Крымдын аннексияланышына байланыштуу кабыл алынды. Брюсселде шейшемби күнү жыйын курган НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Москва менен саясий диалог уланат деп белгилешти. Украина менен кызматташуулар күчөтүлүп, анын куралдуу күчтөрүн реформалоого жардам берилет деген деди НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмусен. Бүгүн биз Украинаны колдоону улантууну кулдаштык. Биз Украинанын куралдуу күчтөрү кесипкөй жана натыйжалуу болуш үчүн аскердик реформаларды колдоону активдештиребиз. Ошондой эле маанилүү инфраструктураларды коргоо боюнча сунуштарыбызды беребиз. Расмусен Украинадагы криз Европада жаңы бөлүнүү сызыгын пайда кылат деп эсептеп, Орусия Украинага жакын жерлерден аскерлерин чыгарды деген маалыматты жокко чыгарды. Британияда мусулман агайындар кыймылын иликтөө башталды. Иликтөөнүн максаты Британияда орун алган террордук зомбулуктарга бул кыймылдын тиешеси бардыгын аныктоо. Британия өкмөт башчысы Дэвид Кэмерондун айтымында эксперттерди мусулман агайындардын Улуу Британияда канчалык активдүү экендиги да кызыктырууда. Иликтөөнү Британдын тышкы жана ички чалгын кызматтары жүргүзөт. Мусулман агайындар Египет жана Сауд Аравиясында террордук уюм деп жарыяланган. Уюм өзү аны четке кагып, алардын иш аракети тынчтык мүнөздө экенин билдирүүдө. Палестина боюнча тынчтык сүйлөшүүнүн келечегине үмүт үзүүгө эртелик кылат. Мындай пикирин Израиль менен Палестина ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келаткан Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри шейшемби күнү билдирди. Анын айтымында Палестин бийлигинин башчысы Махмуд Аббас айдын аягына чейин тынчтык сүйлөшүүнү улантууга макулдугун берген. Бирок Израиль Палестин жарандарын абактан бошотпогону үчүн Палестин президенти Махмуд Аббас 10 ашуун эл аралык конвенцияга кол коюп, АКШ жана Израилдин бийлигине каршы чакырык таштады. Натыйжада Керри жакынкы чыгыш регионуна сапарын токтотуп койду. Кыргызстандын Жогорку сотунун төрайымы Гаагадагы эл аралык конференцияга катышат. Жогорку соттун маалымдоосуна караганда төрайым Феруза Жамашева 2 апрелде Гаагада боло турган конференцияга катышат. Конференцияда адам укуктарын сактоо, гендердик адилеттүүлүктү камсыздоо, сот мекемелери сот акыйкаттыгына байланыштуу маселелер талкууланат. Атактуу пианист Амир Тебенихин Бишкекте концерт коет. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын маалымдоосуна караганда, Казакстандын эл артисти, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү Амир Тебенихин 8 апрелде консерваториянын чоң залында жеке концертин берет. Ал эми 7 апрелде кичи залда мастер-класс өткөрөт. Тебенихиндин программасында Фредерик Шопен, Клара Шуман жана Ференц Листин чыгармалары бар.
Рахмат соңку жаңылыктары менен Айдамбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке эжи сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Үчүнчү апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга жана күндүн жылышына байланыштуу тоолуу райондордо кар көчкүсү күтүлөт. Бүгүнчү Талас, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын кээ бир аймактарында жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 14 градус, Таласта жана Ысык Көлдө 13 градус, Баткенде 16 градус жылуу, Ошто жана Жалал Абадта 17, Нарында 16 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаайт, 14 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кумтөр Gold Company ишканасына өзүнүн канадалык инвестору Центерага дивиденд түрүндө 200 миллион долларды мыйзамсыз төлөгөн деп кылмыш ишин козгоду. Маалыматтар караганда прокуратурага бул боюнча доо арызды Кыргыз Алтын ачык акционердик коому жазган. Бирок Кумтөр Gold Company алар прокуратурадан эч кандай расмий билдирүү албаганын, компаниянын иши мыйзам чегинде гана болуп келгенин айтып чыкты. Жанар Акаев баяндады.
Башкы прокуратура Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомуна коммерциялык жана башка уюмдардын өкүлдөрү тарабынан кызматтык абалынан пайдалануу деген беренен негизинде кылмыш ишин козгоду. Аталган органдын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун айтымында Кумтөр Gold Company ишканасы канадалык инвестору Сентеррага дивиденд түрүндө 200 миллион долларды мыйзамсыз төлөгөн.
В ходе проверки законности вывода
аталган компаниянын акча каражатын чыгаруудагы мыйзамдуулукту текшергенде 2013 жылдын декабрь айында кыргыз өкмөтү менен макулдашпай, маалым кылбай туруп директорлор кеңешинин протоколунун негизинде Сентерра Gold Inc компаниясына 200 миллион АКШ долларын төлөө чечимин кабыл алышкан.
Миллионов долларов США.
Абдрамасын айтымында 2013 жылдын 19 декабрында Кумтөр Gold Company'nin акционерлеринин чукул жыйынында чечим кабыл алынып, анын эртеси эле Сентерра Голдинг компаниясынын эсебине 200 миллион доллар которулган. Дал ушул Кумтөр маселесине байланыштуу депутаттык мандатын тапшырып салган коомдук ишмер Эркин Алымбеков Кумтөрдү иштеткен чет элдик компаниялар чыгымдардын санын көбөйтүп жазып, айтор түрдүү ыкмалар менен миллиондогон долларларды 10 жылдап сыртка алып чыгып кетишкенин айтат.
2003 жылдан 2013 жылга чейин 10 жылда 1 миллиард 400 миллион доллар по статье кап вложения и геологоразведка деп алып чыгып кетишкен да. А статья кап вложения ал завод, фабрика, мындай здание, сооружение туруш керек да. Ошону текшерип келсең жок. Ошондо карасаң вот 10 жылда 1 миллиард 400 болсо, 1 жылда где-то ошо вот 130, 140, 150 миллион тегерегинде баягы жана мындай махинация болуш керек эле да. Смысле
Казакстандагы Сырымбет алтын кенин иштеткен Lancaster Group компаниясынын аткаруучу директору Теңизбек Бөлтүрүков мындай ири суммадагы акчаны дивиденд катары Сентеррага которууда директорлор кеңешинде отурган 3 киши эч нерсени билбей калганына ишенбей турат.
Любое решение там перевод денег финансовый все делается с одобрения совета директоров, то есть председатель совета директоров Дильгерд Жапаров должен был быть в курсе, его обязаны были поставить в известность. Это еще раз показывает, что полное игнорирование вот структуры именно управления этой компанией, да? Особенно Узбек Калаганда Галуб, а нам дают везде, круто, нам учки еще утрат, член совета директоров центра, да, че учки все. Алар им не было, он значит трав.
Бөлтүрүков 200 миллион долларды которуу ири кылмыш экенин айтып, күнөөлүүлөр кыргыз мыйзамдарынын алдында жоопко тартылышы керектигин кошумчалады. Бирок Кумтөр Gold Company дивидендтерди төлөө фактысы боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш ишинин козголушу боюнча билдирүү таратып, алар башкы прокуратурадан эч кандай расмий документ келбегенин, Кумтөр Gold Company ал жалгыз акционер болуп саналган Сентерра Голдинг компаниясына дивидендтерди төлөөдө эч кандай мыйзам бузуу катталбаганын белгиледи. Айтор 200 миллион доллардын чыгы боюнча башкы прокуратуранын иликтөөлөрүнөн кийин дагы көп жагдайлар ачык ачык жагдай болуп турат. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында жолдор толук ачылганы 1-апрелде маалымдалды. Кыргыз тажик мамилеси мындан ары кандай өнүгөт? Жолду жабуу менен Кыргызстан кандайдыр бир максатка жете алдыбы? Кыргызстандын Тажикстандагы мурдагы элчиси Эрик Асаналиев менен Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы, Эрик мырза?
Саламатчылык.
Мына 31-мартта Душанбеде Кыргызстан менен Тажикстандын транспорт министрлери эки көпүрө жана жол куруу боюнча келишимге жетишиптир. Мына ошону улай эле январда чек ара чатагынан кийин жабылган жолдор кайра ачылды. Бирок Баткенде жергиликтүү калктын бир бөлүгү жол чек ара маселеси толук чечилгенге чейин ачылышы, ушу жолдун ачылышы туура эмес деген пикирди айтып жатат да, сиз кандай деп ойлойсуз бул маселе боюнча?
Бул маселе өзү көп тараптуу маселе да. Ошондуктан муну бир беткей эле мунусу туура, мунусу туура эмес кылынды деп айтыш ооро дейм. Анын үстүнө баягы белгилүү окуялардан кийин январда чек арадагы өткөлдөрдүн баары жабылып калышы мен үчүн түшүнүксүз эле болду. Муну чечим кабыл алардан мурда 2-3 нерсени ойлош керек эле. Биринчиден, биздин Кыргызстандын Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун мүчөсү катары чек аралар дайыма ачык, транспарентный болушун талап кылган принцип бар экенин унутпашыбыз керек. Чек ара аркылуу дайыма тирүү адамдар өтөт, товар өтүп турат. Бул саясий маселени кабыл аларда ошонун оорчулугун билишибиз керек эле да. Экинчиден, менин оюмча бул жерде жерге талда кыргыздар бар, бир 50 000 жакын. Алардын 10 000 жакын мургаптагы кыргыздардын бүт турмушу Кыргызстан аркылуу өтөт. Алакасынын баары өзгөчө тиги мургаптык абдан оор. Алардын тиги уну менен чайынан өйдө бүт баары биздин чек ара аркылуу өтө турган жерлер. Карамык тиги өткөлү. Ошол маселелерди биз жакшы ойго алдыкпы, алган жокпузбу? Азыркы бул чечимди кабыл алган күч структуралар болдубу же саясий деңгээлде чечим кабыл алындыбы? Анын жыйынтыгы эмне менен бүттү эч ким билген жок. Жабылды, жабылды. Эми кечээ күнү ачылды деп айтылды. А эмне үчүн ачылды? Эмне максатка жеттик? Ал жөнүндө эч кимде коомчулукта маалымат жок. Ошон үчүн баягы биз демократиялык өлкөгө баратканда биз боол максат үчүн жаптык эле, боол нерсеге жетиштик, ошон үчүн ачтык десек болот. Үчүнчү өңүттөн карап көрсөк, мына биз Тажикстан менен болгон чек арадагы өткөлдөрдүн баарын жаап койдук. Буга чейин 10 жылдап жабык турган тиги тажик өзбек чек аралары ачылып, Өзбекстан аркылуу буга чейин өтпөй турган товарлардын баары өтүп баштады. Демек мындай айынан карасак, экинчи кошунабыз тыягынан мыйыгынан күлүп, мына силер мындай кылсаңар бөлөгү менен сүйлөшүп алам дегендей көңүлдө турабыз. Анан азыркы учурда ачылганда жакынкы күндөрү жогорку деңгээлде КМШ өлкөлөрүнүн жетекчилери жолугат. Ал учурда ушулар маселелерди да тактап алып, анан кийин ачсак болот беле, же ага чейин эмне үчүн ачыбайдык? Бул көпчүлүк үчүн азырынча түшүнүксүз нерсе да. Ал эми жана Баткен аймагындагы элдердин коопсуздугуна карап көрсөк, алардын тиги коопсузданып атканын түшүнсө да болот. Бул жерде биз калуу нерселер менен иштешибиз керек эле.
Дагы бир маселе ушул, Эрик мырза, мына 11-январда ошол оогатуулар боюнча иликтөөнү аныктап чыгабыз деген эле да, бирок бул боюнча да эч кандай коомчулук кабардар болбой калды.
Мына күнүгө кабардын үстүндө отурган силер билбесеңер, бул көчөдө жүргөн эл каяктан билет? Бизге да эч нерсе жеткен жок ал боюнча. Жыйынтыгы эмне менен бүттү? Башында эмне үчүн жабылды, алда айтылган жок. Андан кийин мына маалымат каражаттары аркылуу ошол жердеги атуудан кийин тажик өкмөтү жогорку деңгээлде Кыргызстандын астынан кечирим сурасын. Анан дагы мындай деген бир эки талап айтылып атат. Ал боюнча эмне кечирим сурадыбы, эмне болду? Эчтекени эч ким эчтекеге маалымат болгон жок. Ал эми жанагы жерде менимче тиги эгер ушул чечимди кабыл алганда бөлөктүгү өткөлдөргө тиешеси жок кылып эле, бул жерде бизде анклав турат, Ворух, чатактын баары ошол жактан чыгып атат. Ошол жерди изоляция кылыш керек болчу.
Дагы мындай бир маселе бар. Кыргызстан менен Тажикстандын ушу эң эле талалуу маселе бул чек арада. Аны чечүүнүн формуласы барбы? Жерлерди алмаштыруу жүрө баштаганы айрым айтыла баштады да, бул ыкмага кандай карайсыз сиз?
Бул жерде эми алты жер алмашат аркы берки дегенди бул жогорку бийликтегилер же тиги орто бийликтин өкүлдөрү өздөрү бул маселени түшүнбөгөндүктөн келип туура эмес информация бергенде элдин арасындагы ушундай ой пикирлер жарап аткандай туюлат. Себеби бул маселени специалисттерге гана коюш керек. Муну тиги элдин баары делимитация, демаркация бүтпөгөндөн дейт. Чек арачылар да ошого шылтоолат. Ай, алгага чейинки чек ара турбайбы? Ошону кайтаргыла да жакшы. Тиги контрабандан баары өтүп атат. Ошону өткөрбөсө эле тиякта бул проблемалар жаралбайт эле да. Эгер жана боруктун тегерегин жакшы кайтарганда, аркы лейлектеги кулундудагы өткөлдөрдөн тиги контрабанданын баары өткөнүнө жараша тиги ызы чуунун баары ушундан чыгып атат да. А бул тиги чек ара маселесин чечүү бул канча жылга чейин созулат? Делимитация менен демаркациянын айырмасын азыркы бизде чоң депутаттар дагы чоң рангтагы жетекчилер дагы жакшы түшүнө беришпейт дагы, элге ушуну айта берет. Бул делимитация, демаркация көпкө созула турган нерсе.
Ооба, туура. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз менен Кыргызстандын Тажикстандагы мурунку элчиси Эрик Асаналиев болду.
Эрик Асаналиев менен Айданбек Акматуулу маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы чогулат. Көпчүлүк коалициянын жыйында өкмөт башчылыгына талапкер Жоомарт Оторбаевдин программасы, өкмөттүн структурасы боюнча маалымат угулат. КСДП фракциясы Тайырбек Сарпашевди биринчи вице-премьер-министрликке сунуштады. НАТО Орусия менен жарандык жана аскердик кызматташууларды токтотту. Бүгүн Кыргызстанга АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Ниша Бисвал иш сапары менен келет. Британия мусулман агайындар кыймылынын ишмердигин иликтей баштады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтынан тааныша аласыздар. Уктурубузду улантабыз. Тажикстандан келген эки жаран кыргызстандык ажы башчылар ажылыкка жөнөтөбүз деп алдап, алардын 350,000 доллардай акчасын алып бербей жүрүшкөндүгүн айтып чыгышты. Коңшу өлкөлүк Бахтияр Ахмедов менен Умаржан Колдожев акчасын 3 жылдан бери өндүрө албай жүрөт. Ал эми президенттен, башкы прокуратурадан да жардам сурап кайрылуу жолдоду. Милиция болсо бул иш боюнча кылмыш иши эми козголорун айтууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштон кеп салат.
Бахтияр Ахмедов менен Умаржан Колдошевтер өздөрү Тажикстанда ажы башчылык менен алектенишет. 2009-жылы Тажикстандык 205 атуулга кыргызстандык ажы башчылар аркылуу виза ачтырышкан. Бирок алардын 82-синин визасы жараксыз болуп калып, Жидде шаарынан кайра кайтып келишкен. Аларга кеткен акчаны кыргызстандык ажы башчылар кайтарып беришкен эмес. Анын акысына дагы виза ачып беришмекчи болгон. Ошентип 2010-жылы дагы тажикстандык 108 кишиге виза ачып берем деп кыргызстандык ажы башчылар алардан дагы акча алган. Бирок анысы да орто жолдо калып кетиптир. Натыйжада 108 киши кары жашы дебей Түркияда бир апта камалып жатып, депорт болуп келишкен. Натыйжада булардын да акчаларын алдатып ийишкенин түшүнгөн. Ошентип алар жалпысы 350,000 доллардай акчаны кыргызстандык ажы башчыларга алдырып жиберишкенин айтышууда.
Биз ушунда жүдө катта зыян көрдүк.
Ажылыктын ичинде да алдамчылык бар экенин биз эми түшүнүп атабыз. Алар бизди алдап кеткенден кийин ажыга барам дегендердин баарынын акчасын биз жаныбыздан кайтарып бердик. Үйүбүздү саттык, жерлерибизди саттык, кредит алдык. Бирок дагы деле кутала элекпиз. Ошко 3 жылдан бери келебиз. Бирок бизге эч акчабызды кайтарып беришкен жок. Акыры айлабыз кеткенде президентке, баш прокурорго кайрылуу жазып жардам сурап атабыз. Дейт Тажикстандан келгендердин бири Бахтияр Ахмедов. Аларды алдап кеткен ажы башчылар кыргызстандык Шарабидин Жалалов, Махамат Ахмедов жана Мухаматжан Юсупов аттуу өзбек тектүү жарандар экенин айтышууда. Бирок коңшу өлкөлүк эки жаран кыргызстандык ажы башчыларга берген акчаларын алмак тургай кайра өздөрү коркутууга кабылып жаткандыктарын айтышат.
Булар тергөөдө открыто бизди угрожать кылат.
Алар тергөөдө кайра биздин өзүбүздү коркутуп атышат. Кыргызстандан кетпесеңер өлтүрүп коебуз, жок кылып салабыз деп атышат. Ак үйдө парламентте иштеген тааныштары да бар экен.
Бизде катта катта адамдар Кыргызстанда парламентте иштеген, ак үйдө иштеген адамдар хамасы бизде адамдарыбыз деп бизге зорлук кылыпты.
Дейт Ахмедов. Тажикстандык жарандардын дагы бири Умаржан Колдошев мындай дейт.
3 жылдан бери келабыз Ошко Шарабидин.
Булардын башчысы ошол Шарабидин ажы. Аны бул жакта баары эле таанышат. Бирок биз келсек эле бир Ташкентке кетти дейт, бир Бишкекке кетти дейт. Кыскасы жок, качып жүрүшөт бизден.
Шарабидин ажы экен, Шарабидин ажыдан пул алынабы эле.
Atılgan arz boyunca ayıp alıp jatkan Şarabidin Jalalık Jananın jardamçıları menen baylanışuuga болгон аракетибизде майнап чыккан жок. Маалым болгондой, бул иш боюнча азырынча кылмыш иши козголо элек. Милиция фактыларды тергөөгө алып жатканын айтууда. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев бул иш азыр текшерүүдө экенин тастыктады.
20 мартта кайрылган экен. Мүмкүндө ошо арыздагы жазылган ар бир жагдай боюнча алгачкы текшерүү иштери башталды. Эгерде ошол арыздагы көрсөтүлгөн фактылар далилдене турган болсо, бул жогоруда жазылган биздин жарандардын үстүнөн кылмыш иши козголуп, иши сотко чейин барат.
Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул иштерден эч кандай кабары жоктугун билдирүүдө. Муфтияттын басмасөз катчысы Асан Ажи Саипов буларга токтолду.
Кээ бир чет өлкөлүк жарандарды ошондой биздин квоталарды сатуу жолу менен жол берген убактар мурда да катталган. Бирок ким экендиги азыр бизге булар белгисиз. Мурда ошол иштери менен Ажы башчылар, кээ бирки ушул Ажыдан бир пайда тапкысы келген адамдар бул иштерди жасап жүрүшкөн. Бул ошол силер айтып аткан окуялар боюнча бизде эч кандай маалымат жок. Бизге Тажикстандын тургундары кайрылган эмес.
Жасалма виза менен иш кылган Ажы башчылар тууралуу буга чейин бир катар фактылар белгилүү болгон. Бирок алардын аягы эмне менен бүткөнү белгисиз бойдон калып келет. Кыргызстанга Сауд Арабия жыл сайын 4,5 000 адамга ажылык виза бөлөт. Башка коңшу өлкөлөргө болсо мындан азыраак орун тиет. Ошол себептүү да Тажикстан Өзбекстандан келип Кыргызстандан виза бүткөрүүгө аракет кылгандар арбын. Эрнес Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан бери үздүү маек менен улантабыз. Pegasus Азия авиакомпаниясы жергиликтүүлөрдү базардан сүрүп чыгаруу, тактап айтканда демпинг саясатын жүргүзгөн жок. Бул тууралуу аталган компаниянын башкы директорунун кеңешчиси Эрмек Өмүралиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ошондой эле Pegasus'ка жогорку кеңештеги СДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун тиешеси бар деген сөздөргө түшүндүрмө берди. Эрмек Өмүралиевке Элеонора Бейшенбек кызы суроо салды.
Pegasus авиакомпаниясынын баа саясатын түшүндүрүп бересизби? Авиакомпаниянын Кыргызстанга келиши менен учактардан билет баасы арзандады. Анан ошол эле учурда жергиликтүү авиакомпаниялар сиздердин да реңиңиздер бир топ сындарды айтып атышат. Атайын демпинг саясатын жүргүзүп, ошол жергиликтүүлөрдү базардан сүрүп чыгарып, ээлеп алыш үчүн билет баасын кыйла арзан сатып, ушундай бир демпинг саясатын жүргүзүп атат деген сын айтылып атат.
Биздин авиакомпания Air Manas авиакомпаниясы Pegasus Азия соода маркасы менен базарга киргенбиз, рынокко киргенбиз. Биздин стратегиялык өнөктөш Түркиянын белгилүү Pegasus авиакомпаниясы 51% кыргыз тарабында, 49% ошо түркиялык өнөктөшүбүз тарабынан. Бул жерде атайын баягы инвесторду тартуу долбоору деп атап кетсем болот. Биздин стратегиялык партнер low cost эл аралык деңгээлде баягы ыңгайлуу бааларды камсыз кылган авиакомпания катары билинет. Low cost-тордун эң негизгиси болгон чыгымдарын коопсуздуктан сырткары чыгымдардын оптимизациялоо менен бирге жүргүнчүлөргө ыңгайлуу бааларды камсыз кылыш максат. Биз Кыргызстандагы базарга киргенден кийин кандайдыр бир жарандык авиациясында бир реформага бир түрткү болдук десем жаңылбайм. Анткени караңыздар, Стамбул Бишкек каттамында өзүңүздөр билесиз чет мамлекеттик бир авиакомпания бар эле, кыргыз тарабынан дайындалган авиакомпания жок болгонуна байланыштуу баалар өтө эле кымбат болгон. Биздин киришибиз менен бирге ыңгайлуу баалар пайда болду. Бул ыңгайлуу баалар азыр деле бар. Баягы сиз демпинг деп айтып атпайсызбы? Биз демпинг десек, азыр мисалы ал тармакта деле демпинг болмок да. Бул биринчиден биздин негизги максат учуу ар бир жарандын укугу деген девиз менен келгенбиз. Бул баалар дайыма боло турган баалар. Биздин концепциянын баягы тоготор жери ар бир жаран, ар бир жүргүнчү канчалык эртерээк өзүнүн сапарын пландаса, эртерээк билеттерин алса, ошондо ыңгайлуу баада алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот да. Анан баягы эртең учам деп акыркы мүнөттө учам деген жүргүнчүлөргө албетте эле баягы жогорку тарифтеги же жогорку класстагы тариф болот.
Бул жерден ошондо канча пайыз арзан сатылат? Анан эгерде ушул кайсы бир каттам боюнча баягы сиздер гана учуп калган учурда мындай рынокко толук ээлеп алгандан кийин билеттердин баасы кескин көтөрүлбөйт деп кепилдик бере аласыздарбы?
Кыргызстандын колунда бир кепилдиги бар. Биз азыр кыргыз авиакомпаниясыбыз. Кыргызстан тарабынан дайындалган авиакомпания каттары каттамдарды жүргүзүп атабыз. Башка тармактарды дагы ушу жүргүзүүдө пландоодобуз. Бул жерде бийлик органы кандайдыр бир себеп менен биз туура эмес кадам жасасак, каалаган күнү лицензияны алып коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Эң жөнөкөй
кепилдик.
Көзөмөл кылса болот да. Анан мен айтканымда бул негизи өзүңүз билесиздер, эл аралык деңгээлдеги компаниялар өзүнүн имижине, өзүнүн баягы таанымалдыгына абдан чоң маани беришет. Ошондуктан бул жерде эч кандай демпинг саясаты жок. Бул болгон баягы эл аралык базарда, эл аралык деңгээлде бар болгон лоу-кост концепциясын Кыргызстанга алып келүү, кыргыз коомчулугуна таанытуу, ушун менен биздин жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү. Здоровый конкуренция керек, здоровый конкуренциянын негизинде реформа жүргүзүшүбүз керек.
Сиздердин компания жөнүндө сөз болгондо, айрым бийликтеги адамдар турат деген сөз бар. Мисалы, ошол Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чынай Турсунбековдун аты айтылат. Ошол адамдын канчалык ишеси бар?
Бул долбоордо чет элдик инвесторду алып келип атканда көп кыйынчылыктарга дуушар болдум. Жада калса, мурдагы бийлик учурунда да аракеттерибиз болгон. Эми Кыргызстанда мына инкылап болду, Кудай буйруса паракорчулукка каршы иш чаралар алынып атат. Эми Кыргызстанда ачык айкын иштөө мүмкүнчүлүгү түзүлдү деп баягы деген сөздөрдү айтып президенттин деңгээлинде жолугушуулар өткөн.
Пегасус Азия авиакомпаниясынын башкы директорунун кеңешчиси Эрмек Өмүралиев менен Элеонора Бейшенби кызы маектешти. Бул маектин толук версиясын сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. 100 улантабыз. Ар кандай суусундуктардын желим идиштери ошол заматташтандыга кетпей, ар кандай максаттарда кайра колдонулуп келет. Кече кола же сыра куюлган идишке, бүгүн сүт же айран куюлуп базарларда жайнап турат. Санитардык тазалык сакчылары желим бөтөлкөлөрдүн кайра-кайра колдонулушун тыя албай келишет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баянында.
Айран 35 сомдон. 1,5-55 сом. Суккунун айран жакшы.
Деген Батма Жанин Ош базарынын дарбазасында отуруп сүт азыктарын сатканына кыйла жыл болгон. Ал күн сайын эртеден кечке 40 литрдей сүт жана 30 литр айран сатканга өлгүрөт. Ал саткан сүт азыктары ар кыл суусундуктун желим бөтөлкөлөрүнө куюлган. Ал өзү сатып аткан сүттүн тазалыгына кепилдик берем дейт. Ал эми Бишкек шаардык санитардык тазалык бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Мурзашев желим баштыктарда сатылып жаткан азыктардын ден соолукка коркунучтуу экенин эскертет.
Кайра колдонууга болбойт, себеби ошол коло чыгарган башка пиво, ошо ичимдик чыгаргандардын баардыгында бир гана жолу колдонууга уруксат алынган. А буларды повторный тапшырып жанагы переплав кылып башка ээге иштетсе болот. А бирок жана иштеткенге эч ким көзөмөл калбайт, потому что ал өзү саткандар стихий деп коет, жана башталаман соода түйүн эмелер булар, жайларчы. Булардын качествосун жууп тазалаганы эч ким учетко ала албайт алардычы. Өздөрү ошо сүт, айран жана кымыз сатып аткандар өздөрүн отуруп сатканы өзү жана мыйзамсыз да.
Ош базарындагы соодагерлер желим бөтөлкөгө сүт гана эмес, жашылча жемиштерди да сактаганды үйрөнүшкөн. Базарда ар кандай суусундуктардын бөтөлкөлөрүнө томат, бал, бозо сыяктуу азыктар коюлган. Бирок алардын кандай шартта даярдалып, кайдан келген бөтөлкөгө коюлганы эч кимге белгисиз. Желим бөтөлкөдө туздалган калемпир жана томаттарды сатып аткан Алима Курманова ууланып калгандан Кудай сактасын деп соодасын улап жатат.
Ага томат мына 20-25.
Бачкан эмес баклашканын ичинде?
Отурмасы керек балам. Томат. Томат бул ачбайт. Майга мен ачбайт.
Баклашкада туруп берет экен да? Акыркы учурларда жашылчаларды айнек идишке эмес желим бөтөлкөгө туздап кышкыга соктоо адатка айланган. Адистер мунун айынан тамак аштан ууланганда катталып жатканын айтышат. Бишкек шаардык санэпидем станциясынын кызматкери Мухаммед Мурзашев желим бөтөлкөдө тамак аш саткандарды күн сайын рейд кылып да тыя албай жатканын айтат.
1.5 ай болду, күнүгө рейд жүрөт базарлардачы. Чоң базарларда, кичи базарларда айланасында ушу башталма соода боюнча ошо соода түйүнү жүргөн жанагы мыйзамбыз. Ошо боюнча күнүгө эле милиция менен акимият менен экологдор менен бирликтер рейд жүрүүдө күнүгө элечи. Мисалы үчүн бүгүн деле жүрүшөт ошо чоң базарлардачы. Биздики бул деген убактынча эле бул эме да, чара. Биз кубалып кайра келип отурат, потому что бунун баардыгы ошо жанагы ички миграциянын
теректен чыккан желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетип андан курулуш каражаттарын жана тиричилик буюмдарын чыгарып жаткандар да бар. Бирок андай чыгындылардын баарын кайра иштете ала турган чоң ишканалар Кыргызстанда азырынча жок. Бул арада карапайым эл желим бөтөлкөнү ар кандай максатта пайдаланып келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таң казаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа Перекресток в пражской студии Айнура Джекшигзы. Сегодня вы услышите. По мнению некоторых экспертов, события вокруг Крыма в будущем могут обязательно в той или иной мере повлиять на ситуацию в Центральной Азии. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в среду совершил рабочий визит в Алматы, где встретился со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Что же обсуждали лидеры? В странах Центральной Азии, кроме Таджикистана, законодательство разрешает усыновление иностранными гражданами. Но эта процедура и для местных граждан довольно сложная и долгая. Тем более, что они не спешат брать сирот, особенно тех, у кого проблемы со здоровьем, в свои семьи. В Кабуле прошли торжества в честь праздника Навруз, Нового года по персидскому календарю. В торжествах участвовали и официальные делегации из Центральной Азии. Генеральная ассамблея ООН в четверг приняла предложенную западными странами резолюцию, осуждающую российскую аннексию Крыма. В поддержку документа было подано 100 голосов. Представители 11 стран высказались против. 58 воздержались. Среди них Казахстан и Узбекистан. Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, хотя и приняли участие в сессии, но воздержались от самого голосования. Голосованию предшествовало обращение украинского руководства к международному сообществу с просьбой всецело поддержать резолюцию, которая, как отмечают в Киеве, поможет удержать Россию от новой агрессии. Из стран СНГ против резолюции наряду с Белоруссией высказалась и Армения. Как отмечают аналитики, зависимость Армении от России в экономическом плане очень высока. Так же, как и выход из Таджикистана и Кыргызстана, многие армяне едут на заработки в основном в Россию. По словам директора армянской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Рая Тамразяна, общественное мнение по поводу последних событий вокруг Крыма неоднозначно. Об этом и другом с Тамразядом беседовала Венера Сагандыкызы.
Как вы думаете, почему именно Армения и Кыргызстан в течение почти таких многих лет, да, все время считаются более, наиболее уязвимыми и наиболее пророссийскими, да, странами?
Ну, во-первых, я думаю, что причина экономическая. Я думаю, это да, экономическая зависимость от России в обоих странах очень, по-моему, велика по сравнению с другими странами, где есть более-менее... Ну, я думаю, это не только Армения, Кыргызстан, но и также и Таджикистан, мне так кажется. У них тоже очень много таджикских мигрантов сейчас работают в России, они тоже связаны с российской экономикой, как и мы, и вы, и Кыргызстан, и Армения. Проблем, причины, я думаю, что... В большинстве случаев это экономические причины. Так что мы знаем, что наши страны не богаты, нет ресурсов, как, допустим, природных ресурсов, как в Азербайджане, да, и в Казахстане. Поэтому Казахстан и Азербайджан, у них нет такой связанности в такой степени, как у нас.
Хорошо, да. Но видите ли вы... вот политику России, как на английском называем soft power, на русском, наверное, политика мягкого воздействия, мы видим очень большие как бы, ну, усилия в Кыргызстане. Да.
Вы знаете, вот я скажу, что я не знаю, как в Кыргызстане, но, может быть, да. Но я думаю, это одна и та же политика soft power, это, как говорится, медийная, может быть, политика, то есть... Российское телевидение очень активно в наших странах, да, мы знаем, что особенно люди не смотрят столько вот этих политических программ, я не знаю, там новостные программы, сколько там сериалы российские.
Угу. Или шоу.
Они, да, или шоу. И они очень как бы связаны с этим. Я бы сказал, что в Армении это, я думаю, в меньшей мере, потому что армяне все-таки смотрят свои сериалы на армянском языке. И у нас российских каналов вообще нету. То есть,
свободного доступа нету.
То есть, не, вы можете смотреть российские каналы сколько захочете, потому что здесь есть, то есть каждый, в каждой семье каждый может смотреть российские телеканалы без каких-то проблем. Но в Армении не делают русские программы, в Армении не производятся. То есть все на армянском языке. И даже есть закон, что вот, я не знаю, там сколько, 90 с чем-то процентов должно быть на армянском языке. То есть даже есть законодательные как бы укрепления, которые защищают армянский язык. Но все-таки я думаю, что самое главное то, что вот наши люди не находят работу здесь, в Армении, и они куда еще должны они пойти искать работу, конечно, в Россию, потому что у них есть нет никаких языковых, да, и барьеров, да, безвизовый режим, и там, в общем-то, ну, большая традиция, я думаю, что давняя традиция работы, то есть, как это говорится, ну, очень давно уже, даже еще в советские времена армяне, в общем-то, ехали в Россию работать там на заработки, и эта традиция сейчас даже еще больше, значит, продолжает, да, еще сильнее сейчас. И есть программа «Соотечественники», как вы знаете, которые, кроме того, и занимаются как бы иммиграцией вот армянских семей в Россию. То есть они есть специальная программа, да, которая финансирует те семьи, которые согласны ехать там, я не знаю, в дальние регионы России на работу, на постоянное проживание. Они сейчас могут, армянские семьи могут поехать всей семьей, не только вот рабочие руки, но и семьи, там жены, дети, даже старики, дедушки, бабушки могут ехать с ними. То есть...
А есть какая-то статистика, сколько бывших армянских граждан, армян переехали на постоянное место жительства в Россию?
Ну, если говорится, что вот каждый год у нас, за последние три года где-то в порядке 120 тысяч армян уехали в Россию на заработки, на работу. И это они уехали и не вернулись. То есть очень большой отток армянского населения, значит, в Россию. Ну, конечно, в таких условиях нетрудно догадаться, что отношение к России должно быть намного лучше, да, то есть... Они относятся к России как бы ко второму родному дому, что ли, не знаю.
Понятно. А вот в связи с событиями в Украине, в Кыргызстане сообщество, активное, политическое, журналистское, политологи, они все разделились на очень таких непримиримых два лагеря. Один пророссийский, другой антироссийский. А у вас как?
Ну вот я скажу вот следующее. То же самое, наверное, у нас, то же самое, да. Некоторые часть считает, что все правильно, да, что Крым принадлежит России, а другая часть говорит, что это агрессия, что это аннексия, что Россия не имеет права делать такое. Так что, я думаю, что все-таки как естественно, если они защищают Россию, если они пророссийские настроены, значит, они защищают российскую политику в регионе. Я скажу, что очень такое, молодежь, во всяком случае, не очень доволен, да, вот российской политикой в Украине. Да. Так что, смотря какой сегмент населения, люди, которые уже за 50, я не знаю, там уже люди с возрастом, они полностью защищают Россию. А молодежь сейчас уже как бы считает, что вот это все-таки была агрессия против Украины. Да.
На наши вопросы ответил директор армянской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Храй Тамразян. А доктор исторических наук, заведующий отделом социальных и политических проблем 20 века Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Улунян считает, что события вокруг Крыма в будущем могут обязательно в той или иной мере повлиять на ситуацию в Центральной Азии.
Но это реальность, потому что, в принципе, фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию. Кстати сказать, вместе с Кыргызстаном и Казахстаном, что и Таджикистаном, намного сложнее ситуация складывается с Туркменистаном. Но Узбекистан и в силу многих обстоятельств, как внутриполитического развития, так и особых позиций в системе отношений, представляет особые интересы. Поэтому, естественно, необходимо ожидать не открытого влияния и методов воздействия, но и также еще и других, которые, скажем так, будут выглядеть не совсем очевидно.
А с какой целью? Для того, чтобы объединить, как когда-то в СССР?
Если говорить в ближайшие перспективы, конечно, не стоит ожидать сразу резких изменений. Но судя по тому, что происходит, речь, конечно, идет о том, чтобы, можно сказать так, реанимации того государства, которое прекратило свое существование в 1991 году. И вне всякого сомнения, речь идет сейчас о том, что так или иначе, теми или иными способами и в недалекой, но не самой ближайшей перспективе подобные попытки в отношении стран центрально-азиатского региона будут предприниматься. Я не уверен, что это будет делаться в первую очередь, потому что сейчас, как это видно в складывающейся ситуации, наибольший интерес представляет западное направление, а именно Украина, Беларусь и Молдова. Но на втором этапе, вне всякого сравнения, Центральная Азия будет так или иначе задействована в этих процессах. И учитывая общую ситуацию в этих странах, а именно фактически отсутствие каких-либо положительных изменений, социально-экономическое расслоение, коррупцию, непотизм и во многом даже кризис, созданный властями, и недовольство большого количества населения, которое вынуждено по тем или иным причинам находиться за пределами страны, подобная идея может найти сторонников и внутри этих государств, кстати сказать.
А какие может использовать Россия рычаги или механизмы, чтобы присоединить к себе бывшие советские республики?
Механизм будет простой. Просто логика исторического развития приведет к кризису в этих странах. Та или иная попытка верхушечного переворота будет связана с внешним фактором. И, разумеется, так или иначе, именно воздействие на ситуацию с позиций, которые уже сейчас приобретены в структурах власти, во взаимоотношениях, в коммерческих интересах, следует ожидать продвижения определенных лиц, которые будут выступать в этих странах за такое развитие событий. Второй аспект, который надо иметь в виду, это, конечно, недовольство широкое социально-экономическим положением основной части населения и, конечно, опора на подобные настроения. И третий фактор, который так или иначе может сыграть свою роль, а именно это какой-то конфликт, необходимость прекращения которого потребует вооруженной силы.
Это было мнение доктора исторических наук Артема Улуняна. Продолжаем программу «Перекресток». Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в среду совершил рабочий визит в Алматы, где встретился со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Судя по официальным сообщениям, главы государств обсудили двусторонние отношения. О чем же еще говорили президенты? У микрофона Булат Колбаев.
Отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана после встречи глав государств распространил пресс-релиз, в котором, кроме сухой информации о том, что цитата, «обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, дальнейшие перспективы укрепления взаимодействия между двумя братскими странами в различных областях, представляющих взаимный интерес, и предстоящее заседание Высшего межгосударственного совета Кыргызской республики, Республики Казахстан под председательством глав государств в Астане». В принципе, ничего интересного не было. После визита Атамбаева в экспертной среде Кыргызстана начали высказываться различные предположения. Некоторые считают, что за встречей двух президентов стоит Россия, а цель состоит в том, чтобы ускорить вступление Кыргызстана в таможенный союз и призвать Кыргызстан к единой с Россией позиции по Крыму. Один из таких экспертов, кто придерживается такого мнения, член инициативной группы «Честные выборы» Гульджигит Исаков.
Русские многие вещи доносят до Кыргызстана через казахов. Например, так было с преференциями для Кыргызстана при вхождении в таможенный союз, которые обсуждались перед новогодними праздниками.
Напомню, официальная Астана в заявлениях по поводу ситуации в Украине и в Крыму поддержала позицию России, а Кыргызстан жестко высказался о легитимности Януковича, поставив ее под сомнение. Перед встречей президентов в Алматы пресс-служба главы Казахстана сообщала, что стороны, возможно, обсудят ситуацию в Украине. 20 марта МИД Кыргызстана распространил заявление по поводу состоявшегося в Крыму референдума. Было отмечено, что результаты референдума в Крыму от 16 марта текущего года представляют собой волеизъявление абсолютного большинства населения автономной республики. А 26 марта посольство США в Кыргызстане разместило в Твиттере заявление следующего содержания. Разочарованы, что кыргызский МИД признает результат референдума в Крыму, который является частью независимой Украины. В связи с этим некоторые политики высказали, что Кыргызстан должен придерживаться единого направления во внешней политике. Лидер политической партии АКК Аликбек Джекшенкулов считает, что внешняя политика должна вестись с учетом национальных интересов. США и Евросоюз называют аннексию Крыма Россией нарушением международного законодательства и правовых норм. Несмотря на позицию Казахстана по Крыму, некоторые эксперты высказывают мнение, что Астана предпринимает меры для сохранения своей территориальной целостности и защиты себя от давления со стороны России, которое может иметь место в будущем. Экономист Азамат Акелеев высказал неожиданную точку зрения, что во время встречи президентов Назарбаев мог призвать Атамбаева не вступать в таможенный союз.
Думаю, Назарбаев хочет согласовать единую позицию с Кыргызстаном, потому что следующий после таможенного союза проект России – это свободная экономическая зона. Эти проекты ограничат независимость, особенно экономическую, самого Казахстана и других членов организации. Президент Казахстана обсудил вопрос вхождения в ВТО с главой США. Отсюда исходит мнение, что Казахстан в целях сохранения территориальной целостности и защиты от возможного давления со стороны России пытается создать какой-то альянс.
Перед Новым годом Кыргызстан заявил, что войдет в таможенный союз только при условии защиты своих интересов. А казахская сторона тогда намекнула, что условия для всех членов организации должны быть равными. После этого Кыргызстану было дано время до марта, чтобы уточнить свою позицию по таможенному союзу. Замира Кожобаева, Болот Колбаев, специально для «Перекрестка» из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток», у микрофона Айнура Джекшевзе. В странах Центральной Азии, кроме Таджикистана, законодательство разрешает усыновление иностранными гражданами. Но эта процедура и для местных граждан довольно сложная и долго. Тем более, что они не спешат брать сирот, особенно тех, у кого проблемы со здоровьем, в свои семьи. Предлагаем вашему вниманию радиоверсию телепрограммы «Перекресток», которая была посвящена этой теме. Эти две девочки из американского штата Пенсильвания, Эмерсон и Грейсон, никогда не были в Кыргызстане. Но название далекой страны, которое они с трудом выговаривают, стало для них родным. Ведь там живет их брат Азамат. Азамату скоро исполнится 6 лет. Он воспитанник одного из детских домов, расположенных недалеко от Бишкека. Биологические родители отказались от него сразу после появления на свет. Азамат родился с дефектом верхней челюсти. Но мальчику, можно сказать, повезло. В 2008 году американская пара Франк и Габриэла Шимкус решила его усыновить. Собрав кучу документов и бумаг, пройдя всевозможные инстанции, им осталось только дождаться решения суда, чтобы забрать Азамата домой. Но как раз в это время в Кыргызстане из-за многочисленных коррупционных скандалов объявили мораторий на усыновление иностранными гражданами. и поездка Азамата за океан была отложена. Надо сказать, что вместе с Шимкусами еще 64 американские семьи подготовили документы на усыновление сирот из детских домов Кыргызстана. Многие из этих ребятишек имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, за это время два малыша не дождались поездки в дом новых родителей. Еще нескольких забрали местные приемные семьи. Недавно решением кыргызского парламента мораторий был снят. Казалось бы, дорога открыта. Но им надо заново оформлять документы. Предыдущие за этих долгих 6 лет устарели. Да и стоит это немалых денег и времени. Плюс поездки из Америки в Кыргызстан и обратно. И еще Габриэла организовала и оплатила операцию для Азамата. Но семья Шимкус сдаваться не собирается. С тех пор у них родились 2 дочки. Теперь уже они вчетвером ждут Азамата.
I can't tell you how much I love that little boy. He has made me a better mama.
Я даже не могу описать вам, как я люблю этого мальчика. Он сделал из меня сильную и хорошую маму, которая готова бороться за него в другой части планеты. Каждый раз, когда у меня есть возможность поговорить с ним, я не устаю повторять ему, что мы никогда не сдадимся. Мы единственные, кто его любит на этом свете. Он наш сын, и мы сделаем все, чтобы он наконец воссоединился с нами. Он наш ребенок. У Азамата будет очень много всего в Америке. У него будет дом, хорошее образование, много друзей. И самое главное, у него будет семья. У него будут мама, папа, 2 маленькие сестренки, которые его безумно любят. Бабушки, дедушки, много родных, которые готовы окружить его любовью и вниманием. Всего этого у него нет в детдоме. Ему никто не говорит сейчас, что его любят, его не обнимают, не целуют и не говорят каждый день, что все будет хорошо. Все это у него будет в его новой семье.
В силу традиций или особенностей менталитета, в странах Центральной Азии сирот, как правило, усыновляли или брали на попечение близкие родственники. Но правила меняются. На этом сказываются социально-экономические проблемы. Не секрет, что у многих этих девочек и мальчиков, содержащихся в детских домах, есть родители. Таджикистан – единственная страна в Центральной Азии, где законодательно запрещено усыновление детей иностранными гражданами. Но и для своих граждан эта процедура довольно долгая, рассказывает представитель комиссии по правам ребенка Таджикистана Нигора Расулова.
Чтобы усыновить ребенка из детского дома, надо подготовить и предоставить специальную комиссию в общей сложности 17 различных документов. В настоящее время в Душанбе 532 семейные пары предоставили такие пакеты. В текущем году пока только 2 семьи получили разрешение на усыновление. За прошлый год было усыновлено 42 ребенка. При этом в детских домах Душанбе зарегистрировано 764 круглых сироты, которые не подлежат усыновлению, потому что у них есть родственники.
В Туркменистане процесс усыновления детей регламентируется Семейным кодексом. В нем предусмотрено усыновление детей иностранными гражданами как альтернативный способ ухода за ребенком в случае, когда тот не может быть усыновлен родственниками или передан на воспитание гражданам Туркменистана. Разрешение на подобное усыновление выдает Министерство образования Туркменистана. Тему усыновления, как и многие другие, чиновники не комментируют. В Узбекистане процедура усыновления для своих граждан заметно упрощена, чем для иностранцев. Процесс занимает от 1,5 до 2 лет. Оплата за заявку по международному усыновлению здесь ниже, чем в большинстве других стран. Но затраты, связанные с поездкой, достаточно длительным пребыванием в Узбекистане, могут быть значительными. В Узбекистане существуют и семейные детские дома, но таковых очень мало. Кстати, один из них, находящийся в Бухаре, закрылся в конце 2013 года. Так и не дождавшись помощи от государства, несмотря на многочисленные просьбы и обращения. По официальным данным, в Узбекистане около 3500 оставшихся без попечения детей воспитываются в 25 детских домах и 13 домах ребенка. Кроме того, около 17 тысяч детей воспитываются в школах-интернатах. Буквально на днях генеральный прокурор Казахстана Асхат Даулбаев заявил о необходимости усиления контроля над усыновлением иностранцами казахстанских детей. По его словам, за последние 2 года количество усыновленных детей уменьшилось на 17%. В то же время, по официальным данным, значительно увеличилось число фактов торговли несовершеннолетними. В прокуратуре считают, что на покупку детей многих потенциальных усыновителей толкают сложность и бюрократизм законного усыновления. Представители НПО говорят, что иностранных усыновителей и так стало меньше, а казахстанцы не спешат брать сирот в свои семьи. По закону иностранные усыновители не могут действовать самостоятельно, только через сертифицированные агентства. Процедура усыновления усложнилась. Агентство готовит документацию на протяжении нескольких месяцев, и только после этого приезжают потенциальные приемные родители. Координатор проекта «Казахстан без сирот» Алексей Ем согласен с тем, что усыновление является забюрократизированной и подчас коррупциогенной процедурой.
То есть детский дом, институт детского дома не позволяет ребенку стать лучше, он только делает хуже. И надо реформировать и детские дома, и правильно, то есть ответственность граждан должна быть за детей, за наших детей. Конечно, нехорошо, что они уезжают в другие страны, но мы должны о них заботиться тогда.
Ежегодно в Казахстане из 35 тысяч сирот усыновляется гражданами страны всего 3,5 тысячи детей. В домах семейного типа находится 2 тысячи детей, в детских домах 10 тысяч, под опекой и попечительством 22 тысячи. Согласитесь, начать свою жизнь в детском доме еще не приговор. Ведь у этих малышей есть еще шанс повстречать на своем пути людей, готовых стать для них настоящей семьей, подарить им свою любовь и заботу. И неважно, где они будут жить, за океаном или в Европе, Казахстане или Таджикистане. Главное, чтобы эта встреча обязательно случилась. И пожелаем им, чтобы дорога к маме не была такой долгой.
Мама!
Продолжаем программу «Перекресток». В Кабуле прошли празднования в честь праздника Навруз, Нового года по персидскому календарю. В торжествах участвовали высокопоставленные представители из сопредельных государств. Первым прибыл глава соседнего Таджикистана Имам Али Рахмон. По сообщению его пресс-службы, в ходе встречи с президентом Афганистана Хамидом Карзаем были подписаны ряд документов о сотрудничестве. Таджикистан и Афганистан подписали совместную декларацию о расширении и укреплении двусторонних отношений. В этом году Афганистан принял эстафету празднования международного праздника Навруз. Специально для этого на возвышенности Пагмон на западе Кабула сооружен дворец. На его возведение было потрачено 16 миллионов долларов. В самом большом зале этого дворца можно принять одновременно 500 гостей. Несмотря на неспокойную обстановку в стране, власти Афганистана не отказались от проведения торжественных мероприятий. Афганцы на этом празднике продемонстрировали гостям многоградную культуру своей страны. В 2009 году Генеральная ассамблея ООН официально признала Навруз международным праздником. В 2010 году в Тегеране с участием президентов Азербайджана, Афганистана, Ирака, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Турции состоялось первое международное празднование Навруза. После Тегерана эстафета переходила Таджикистану, Туркменистану, и в этом году гостей принял Кабул. Для Афганистана проведение подобных международных мероприятий имеет не только политическое значение, но и культурное, духовное и моральное. К слову, празднества, в отличие от наших стран, в Афганистане, как и в Иране, длятся несколько дней. На этом мы завершаем программу «Перекресток», подготовленную журналистами Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», вела ее Айнура Джекшевзе. До свидания.
بیابورم نگاره بسری لالا زاره بخونم و بیرسم بخونم و بیرسم نوروز آمد بهاره نوروز آمد بهاره نوروز آمد بهاره نوروز آمد بهاره
سهر سمور دمی دلال سرزا بنر شخای مبرکو کمرزا برو ای سبزن و خاک بسر کن برو ای سبزن و خاک بسر کن کی نرگیز تاجی شاهی را بسر کن کی نرگیز تاجی شاهی را بسر کن بیا برم نگاره بسری لالا زاره بیا برم نگاره بسری لالا زاره بخونم و بیرسه بخونم و بیرسه نوروز آمد بهاره نوروز آمد بهاره نوروز آمد بهاره نوروز آمد بهاره